มันใหม่ๆเยอะฟังธรรมะนะฟังให้เข้าใจสักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติถ้าเราอยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะทำตามกันไปเสียเวลาหลายคนภาวนาหลายปีใจก็นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาบางคนไม่เพียงไม่เดินปัญญานะสะสมความรู้ผิดสะสมความเข้าใจผิดเข้าไปอีกเช่นภาวนาเนี่ยลึกลงไปเลยมันรักตัวเองแต่ละคนทุกคนก็รักตัวเองเท่านั้นแหละพอรักตัวเองก็อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากได้ความสงบอยากจะดีภาวนาทำความสงบเข้ามาเนี่ยนิดๆหน่อยๆใจสงบแล้วพอใจแล้วคิดว่าได้ละสิ่งที่ต้องการได้ความสงบบางคนได้ความสุขแล้วพอใจละภาวนาแล้วต้องมีความสุขหรือภาวนาแล้วก็แหมกิเลสมาสู้ได้ทุกทีภาวนาแบบนี้นะแล้วก็ไปติดอยู่แค่นี้แหละพอใจมีความสุขความสงบความดีพอใจแล้วศาสนาพุทธไม่ตื่นขนาดนั้นหรอกศาสนาพุทธเราต้องภาวนาจนเราไม่ทุกข์ได้จริงๆนะแล้วก็ไม่ทุกข์ได้โดยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ทุกข์แบบคนติดยาเสพติดบางคนติดยาใช่ไหมก็เคลิ้มเคลิ้มไปมีความสุขพวกภาวนาไม่เป็นนะติดสมาธิแล้วจิตใจเหมือนคนติดยาเหมือนมากเลยนะหลวงพ่อเคยเห็นคนติดยาเวลากินยาเข้าไปเสพยาฉีดยาแล้วมันเคลิ้มฝันนะมีความสุขเหมือนเปรียบเลยกับพวกเข้าฌานไม่เป็นอ่ะพวกเข้าแล้วทำความสงบอย่างเดียวน้อมใจให้เคลิ้มมีความสุขศาสนาพุทธไม่ตื่นขนาดนั้นหรอกบางคนหนักกว่านั้นอีกเคยเจอนะพวกฝึกกันจนทั้งจิตดับไม่ยากเลยอยากจิตดับเมื่อไหร่นะไปให้เขาวางยาสลบเพราะแล้วพวกหนึ่งมันติดยาเสพติดพวกหนึ่งมันโดนยาสลบในภาวนาเอาอะไรเอาแค่นั้นเหรอทำไมตื่นแค่นั้นแต่ว่ามักน้อยสันโดษก็คงไม่ใช่เราต้องเรียกว่าไม่รู้นี่พูดสุภาพนะจริงๆโง่เขาไม่รู้เมื่อวันอาทิตย์เทศที่ศาลาหลวงชินนะก่อนจะเทศนะมีคนมารอเยอะแยะเลยวันนี้คุณธนาไม่อยู่เลยคนเข้าไปได้เยอะแยะยังมีเข้าไปสัมภาษณ์นะคิดว่าศาสนาพูดตื้นๆไม่ตื่นขนาดนั้นหรอกมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนอะไรทำไมคนไปเรียนเยอะคนรุ่นใหม่ๆมาเรียนเยอะเราสอนให้รู้จักสภาวะฟังก็งงแล้วสอนให้รู้จักสภาวะรู้ไปทำไมสภาวะคืออะไรรู้ไปทำไมนี่มีเวลา5นาที10นาทีจะเรียนนะยากนะถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าฟังไม่ได้หรอกแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้า5นาทีก็พอแล้วการภาวนานะไม่ได้ทำไปเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกภาวนาเพื่อหัดรู้สภาวะสภาวะมีสองอันนะรูปธรรมกับนามธรรมเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะรูปธรรมนามธรรมนั่นเองถ้ามันมารวมตัวกันสภาวะทั้งหลายมารวมตัวกันมันก็รู้สึกว่ามีตัวเราถ้าสภาวะทั้งหลายแยกออกเป็นส่วนๆนั้นก็ไม่มีตัวเรารูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เรานะจิตก็ไม่ใช่เราเจตสิกก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลทั้งหลายไม่มีตัวเราเรียกว่าพอเราดูสภาวะออกนะจะเห็นว่าไม่มีตัวเราถ้าดูสภาวะไม่เป็นนะสภาวะทั้งหลายมันกระจุกตัวรวมตัวเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแต่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาในวิธีปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยปฏิบัติโดยที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีพอแหวนสระอิพอสำเภาไม่นาอากาศช่อช้างวิพัฒชะวิพัฒชะคือปฏิบัติแบบจำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนะคิดว่ามีตัวตนอยู่จริงๆพอจับมันแยกเป็นส่วนๆนะเป็นสภาวะแต่ละอย่างแล้วจะพบว่าไม่มีตัวตนสมัยโบราณท่านเปรียบเหมือนเกวียนสมัยนี้ต้องเปรียบแบบรถยนต์พูดเรื่องเปลี่ยนหลวงพ่อก็เรียกไม่ถูกแล้วนะอันไหนเป็นกงอันไหนเป็นกรรมอะไรเงี้ยเรียกไม่ถูกแล้วตอนเด็กๆยังจำได้มาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเปลี่ยนมานานแล้วเห็นแต่ลูกล้อเ ที่เอาไปติดอยู่ตามร้านอาหารเหลืออยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็อยากรถยนต์นะเวลาเรามองรถยนต์เราก็มองในองค์รวมวัตถุหลายอย่างมารวมกันนะมีอะไหล่จำนวนมากเป็นพันๆชิ้นมารวมกันเข้ามาเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยรถยนต์มีรถยนต์จริงพอเราอยากดูว่ารถยนต์ตัวจริงอยู่ตรงไหนเราค่อยๆจับมาแยกดูถอดล้อออกไปล้อก็ไม่ใช่รถยนต์นะเห็นไหมเอาประตูออกไปเอาเบาะออกไปเนี่ยแยกทีละส่วนเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ประตูก็ไม่ใช่รถยนต์แยกไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เหมือนกันนะจับแยกออกไปเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อยู่ส่วนหนึ่งพอแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันจะไม่มีตัวเราเรียกภาวนาไปก็คือหัดดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไปแยกย่อยไปเรื่อยนะไม่ได้จงใจแยกนะจะเป็นการหัดรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆหัดรู้มันไปเรื่อยแล้วสภาวะทั้งหลายมันจะสอนให้เราเห็นว่าไม่มีตัวเราที่เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยไปวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีผู้ใดที่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีมีจะได้เป็นพระโสดาบันเด็กพระโสดาบันความทุกข์จะหายไปเยอะเลยหายไปหลาย 10% เลยไม่ใช่หาย1ใน4หายไปเยอะมากเลยแต่ขั้นสูงขึ้นไปนะความทุกข์มันลดลงไม่มากเพราะมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แล้วเนี่ยขั้นต้นเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเลยเวลาเราดูพระอริยะนะพระโสดาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเนี่ยเปลี่ยนมากอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนมากนะคือตอนจากพระอนาคาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเปลี่ยนมากสองช่วงเนี้ยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตินะจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากปุถุชนเราคิดว่าอย่างบอกเห็นภูเขาก็เป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้พระโสดาบันเห็นภูเขาไม่เป็นภูเขาแล้วเห็นต้นไม้ไม่เป็นต้นไม้แล้วเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นกลุ่มเป็นก้อนพอพลิกอีกทีหนึ่งนะตอนเป็นพระอรหันต์นะภูเขามันก็เป็นภูเขาแล้วนะมันเป็นโดยสมมุติของมันนะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้นั่นแหละสิ่งซึ่งพ้นจากความปลูกแต่งก็อยู่ต่างหากความรู้ของพระโสดาบันนะจะรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับความรู้ของพระอรหันต์นะจะรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนี่คนละเรื่องกันส่วนความรู้ของปุถุชนนะรู้สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติไม่เห็นหรอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นปุถุชนพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นปุถุชนเรายังไม่เห็นหรอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับไปไม่มีตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใจมันเห็นความจริงซ้ำๆๆไปเรื่อยนะเห็นสภาวะมันเกิดดับไปเรื่อยซ้ำไปเรื่อยมันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับในใครเคยเห็นพระเครื่องของบุญญาวาสบ้างมีคนเอามาให้หลวงพ่อดูนะข้างหลังเขียนไว้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับที่ท่านสอนธรรมะเบื้องต้นถ้าใครดูพระเครื่องของบุญญาวาสก็พลิกดูข้างหลังนะสวยกว่าข้างหน้าข้างหน้าก็งั้นๆนะไม่ต่างกับที่อื่นข้างหลังนี่ไม่เหมือนใครข้างหลังเขียนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะได้พระโสดาบันต่อไปท่านอาจจะทำอีกรุ่นหนึ่งพอทนได้โสดาเยอะแล้วนะไม่เกิดไม่ดับรุ่นไม่เกิดไม่ดับรุ่นนี้ยังมีเกิดมีดับอยู่ยังพระโสดาบันเนี่ยนะจะเห็นแจ้งจะเห็นเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมดาเห็นธรรมดาของกายของใจนี้ว่ามันไม่มีตัวเราหรอกส่วนพระอรหันต์เนี่ยเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับพระโสดาไม่เห็นแจ้งพระนิพพานตอนบรรลุโสดาตอนบรรลุสัคทาคาบรรลุอนาคานะเห็นพระนิพพานแวบๆเห็นแวบเดียวหรอกไม่แม่นพอตัดครั้งที่สี่แล้วคราวนี้แค่มนสิการแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระนิพพานนะก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่มีการเข้าการออกอีกต่อไปแล้วถ้ายังโสดาสัตถาคานาคาอยู่เนี่ยเวลานึกถึงนิพพานนะยังมีเข้ามีออกอยู่ต้องเข้าสมบัติเข้าพระสมบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตทรงอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงจะเห็นพระนิพพานแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วนะจะแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่เคยหายไปไหนเลย เวลามองโลกก็เห็นนะเห็นโลกแต่เห็นโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาแต่เวลาจะคุยกับใครสักคนต้องคอนเซนเทรตถ้าไม่คอนเซนเทรตนะแบนราบเหมือนกันหมดเลยมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่สนใจที่ไม่ใช่ไม่รู้เพราะปัญญาอ่อนไม่ใช่นะหรือสมองเสื่อมไม่ใช่แต่เพราะว่าใจมันไม่หยิบไม่จับขึ้นมาแต่พอจะต้องสนใจใครนี่ต้องคอนเซนเทรตหน่อยก็จะแยกออกมาเป็นคนๆนี่รู้โดยสมมุติละถ้ารู้โดยปรมัตถ์ก็เห็นก็กลืนเป็นอันเดียวกับโลกเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกรวมทั้งสัตว์ตัวนี้ด้วยนะพระอรหันต์ก็เห็นตัวเองนี่กลืนอยู่กับโลกเป็นอันเดียวกันไม่มีแยกนะไม่แยกฉันอยู่นี่เธออยู่นี่ของเราแยกเป็นสองรู้สึกไหมแยกเป็นสองหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเธอจะปิ๊งเลยข้ามภพข้ามชาติเลยมันจะไม่มีเราที่ทิ้งไปทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเรานั้นกลืนอยู่กับโลกไปเลยงั้นไม่มีแบ่งแยกเป็นสองส่วนถึงเรียกว่าหนึ่งเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเวลาเห็นโลกก็เห็นโดยปรมัตถ์นะเวลาจำเป็นก็รู้โดยสมมติไม่ใช่ว่าสมมติไม่มีพวกไหนภาวนาแล้วสมมติไม่มีเนี่ยพวกเพี้ยนพ่อไม่มีแม่ไม่มีคุณงามความดีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีโดยสมมติไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันไม่ใช่มีโดยปรมัตถ์สมมติก็มีตามสมมตินั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะแล้วก็ไม่รู้จักสมมติสมมติไม่จริงปฏิเสธสมมติพ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีเลยมีฉันอยู่คนเดียวสุดท้ายก็คือมีกูนั่นแหละนะไม่เอาไหนเลยงั้นถ้าเราภาวนาไปนะต่อไปถึงวันหนึ่งเราจะเห็นสมมติโดยความเป็นสมมติเข้าใจสมมติกับมันเล่นกับมันนะอย่างเราเป็นผู้บริหารทำธุรกิจเนี่ยเรารู้นะเราเป็นผู้บริหารโดยสมมุติตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทอีกหน่อยอาจจะเจ๊งเป็นลูกจ้างเขาหรือเจ๊งตกงานไปเลยไม่มีอะไรเลยก็ได้เรื่องของสมมุติเดียวนะตอนนี้สมมุติว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทลูกน้องทำไม่ดีต้องเรียกมาด่าเนี่ยด่าโดยสมมุตินะด่าโดยรู้ทันรู้ว่าด่าไปอย่างนั้นแหละทำหน้าดูๆไปนะทำหน้ายิ้มหวานๆทีหลังอย่าทำหน้าใครก็ไม่เชื่อสิใช่ไหมเราต้องเล่นบทยักษ์เราเล่นเห็นไหมไม่ใช่จริงต้องเล่นนะงั้นผู้บริหารถึงบทโหดก็ต้องเล่นบทโหดเป็นบทเมตตาก็ต้องเมตตาเป็นนี่เล่นโดยสมมุติรู้ว่าต้องทำเล่นพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะที่เกี่ยวกับสมมุติก็มีเยอะแยะไปสอนให้ข่มคนที่ควรข่มชมคนที่ควรชมท่านก็สอนไม่ใช่ไม่สอนไม่ใช่ท่านบอกชมทุกคนไม่ใช่เนี่ยเราบริหารจัดการอะไรไม่ได้งั้นกับสมมุตินะก็เล่นกับมันให้ถูกต้องในความเป็นสมมุติอย่าไปหลงจริงจังกับมันไม่ใช่ฉันเป็นผู้บริหารแล้วต้องบริหารตลอดมีในผลคนหนึ่งแกสมมุติเก่งวันนี้นะเล่าเวลากินเหล้าเข้าไปจะนักเลงกินเหล้าใจดีเวลากินเหล้าจะใจดีนะคุยเหล้านั่นเหล้านี่ให้ลูกน้องฟังบอกกูนี่แปลกเว้ยเรียกตัวเองแบบพ่อขุนรามกูเป็นคนแปลกเวลากูเข้าไปในกองพลหรือเข้าไปที่ไหนนะทหารตกใจกลัวกูหมดเลยนี่ตัวแข็งเลยกลัวกูคนเดียวกูนี่ใหญ่แต่เวลาเข้าบ้านกูไม่รู้เป็นยังไงวะเมียกูใหญ่กว่านี่แกเล่นสมมุติเป็นใช่ไหมนอกบ้านแกใหญ่ใช่ไหมเข้าบ้านเขาเรียกแม่บ้านนะใช่ไหมเมียใหญ่ให้มันใหญ่ไปมันจะได้ไม่มีเรื่องนี่ขนาดเรื่องอื่นไม่เข้าไหนนะแต่เรื่องนี้เก่งรู้จักอันไหนสมมติยังไงก็ควรจะปฏิบัติแต่สมมติแต่ละอันให้ถูกต้องก็ปลอดภัยสิสบายสิใช่ไหมและนักปฏิบัตินะก็ต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เออก็ปรมัตถ์หมดเลยไม่มีสมมตินั่นโง่แล้วนะไม่ถูกต้องนะนั้นชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธสมมติสมมติก็มีจริงแต่มีจริงโดยสมมติมีพระมีโยมมีผู้ชายมีผู้หญิงที่สมมุติทั้งสิ้นแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องบางคนบอกว่าทำไมหลวงพ่อตบหัวผู้ชายทำไมไม่ตบผู้หญิงออกต้องตบอย่างนี้ละนะไม่ใช่ตบอย่างนี้เราเรียกเขาตบได้ยังไงใช่ไหมเพราะโดยสมมุติไม่ได้เ งั้นเราก็คล้อยตามสมมุตินะโลกจะได้ไม่ยุ่งเหยิงงั้นไม่ใช่ว่าคล้อยตามสมมุติเพราะว่าเห็นดีเห็นงามอะไรหรอกก็เห็นว่ามีสมมุติแล้วโลกไม่ยุ่งเหยิงอย่างสมมุติว่าไฟแดงให้หยุดไฟเขียวให้ไปไฟเหลืองให้รีบเร่งเครื่องเข้าไปอีกโลกก็สมมุติแบบนี้ไฟเขียวกูจะจอดไฟแดงกูจะไปโลกก็ยุ่งนี่งั้นเราก็รู้นะสมมุติโดยปรมัตถ์เราก็เข้าใจมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้าโดยธาตุแท้ธรรมแท้นะไม่มีอะไรว่างมีความสุขล้วนๆเลยงั้นการปฏิบัตินะเราจะเข้าใจความจริงเป็นลำดับลำดับไปเข้าใจความจริงโดยสมมุติก่อนนะเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่ยังเป็นโลกิยะปรมัตถ์ที่เป็นปรมัตถธรรมแท้ๆพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตระแล้วก็ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเหมือนกันหมดเลยถูกต้องนะไม่ทำผิดพลาดปฏิบัติได้ถูกต้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งเหมือนกันนะถูกเหมือนกันหมดเลยงั้นต้องค่อยๆเรียนไปวันหนึ่งใจเราค่อยพัฒนาความรู้ความเห็นความเข้าใจการดำรงชีวิตที่ถูกต้องเหล่านี้มาจากการเจริญสติทั้งสิ้นเลยหลวงพ่อไม่ได้เรียนอะไรมากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะอย่างหลวงพ่อหรอกครูบาอาจารย์สอนไม่มากสอนนิดเดียวแต่ละองค์หลวงปู่ดูลย์บอกให้ไปดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกไปดูจิตสอนนิดเดียวหลวงปู่ทาบอกมีสติรักษาจิตสอนนิดเดียวหลวงปู่เทศสอนนะจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้นะภาวนาไปจนครับถึงความเป็นใจเป็นกลางท่านอธิบายดีนะคำว่าใจท่านแปลว่ากลางใจกลางเคยได้ยินไหมคำว่าใจคือกลางภาษาโบราณเลยคนไทยเก่งจริงๆเลยงั้นโดยตัวใจเนี่ยเป็นตัวกลางงั้นภาวนาไปจนใจเข้าถึงความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพ้นจากทุกทั้งปวงนี่ท่านสอนเนี่ยแต่เราสอนไม่มากนะหลวงปู่พุทธาก็สอนน่าฟังนะกายเดียวจิตเดียวหนังผืนเดียวสอนฟังแล้วน่าฟังดีธรรมะจริงๆสั้นชุดจู่นะธรรมะยาวๆเนี่ยโอ้ยเป็นธรรมะสนองกิเลสยาวๆที่หลวงพ่อเทศเนี่ยสนองกิเลสโยมนะพอโยมมาแล้วถ้าหลวงพ่อบอกทุกคนดูใจตัวเองไปหลวงพ่อก็อย่าตั้งดูของหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ได้ไม่สนองกิเลสต้องวุ่นวายเลยบางวันหลวงพ่อเลิกเร็วหน่อยยังไม่ยอมเลยจะประท้วงดีนะไม่มีประธานบอกท่านประธานขอประท้วงหลวงพ่อเขียนภาวนาอย่าดื้อสอนอะไรก็ฟังหน่อยนะหัดรู้สภาวะไปเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปดูของจริงไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นความจริงหรอกสภาวะทั้งหลายไม่มีตัวเราในนั้นร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนไม่มีตัวเราหรอกเห็นไหมตัวที่นอนอยู่ใจเราไปรู้เข้ามันไม่ใช่เรานะตัวที่ยืนตัวที่นั่งก็ตัวที่เดินใจเราเป็นคนไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนคุณโยตัวหนึ่งเดินได้นั่งได้นอนได้กินได้ขับถ่ายได้หายใจออกหายใจเข้าได้ไม่มีตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายล่ะความสุขเป็นตัวเราไหมมีใครดูซิมีคนไหนความสุขเวลามีความสุขเกิดขึ้นความสุขมันบอกไหมเป็นตัวเราไม่เคยบอกเลยนะความทุกข์มันบอกไหมว่าความทุกข์เป็นตัวเราไม่มีนะคิดเอาเองเท่านั้นเองเมื่อ20 กว่าปีก่อนหลวงพ่อเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเขาเอาผู้บริหารแต่ละหน่วยงานไปเรียนมีวันหนึ่งเขาพาไปเชียงใหม่นะพวกชอบกินเหล้าก็กินเหล้านี่แบบไทยแท้พวกชอบเที่ยวผู้หญิงก็ไปเที่ยวพวกชอบเล่นไพ่ไปไหนก็ตั้งวงเล่นไพ่มีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกชอบเข้าวัดหลวงพ่ออยู่สังกัดพวกเข้าวัดพอไปถึงเชียงใหม่นะดูเลยหาเวลาหนีขึ้นถ้ำผาปล่องกันขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปกราบหลวงปู่สิมท่านก็ออกมาต้อนรับเราขึ้นไปเราหนุ่มกับเพื่อนเลยตอนนั้นขึ้นไปปุ๊บปุ๊บไปถึงยอดเขาแล้วโอ้ไปถึงถ้ำนะท่านติดประตูเหล็กไว้ตอนหลังๆต้องติดประตูเหล็กเพราะโยมบุกทั้งวันหลวงพ่อไม่มีประตูเหล็กมีแต่รั้วแล้วก็ประตูเลื่อนไม่ใช่ประตูแบบของท่านยืดๆต้องมีนะพอแก่แล้วสู้ไม่ไหวหรอกเพราะโยมบุกทั้งวันนี่ท่านก็กั้นไว้เราก็เห็นมีพี่ท่านไม่เคยนั่งรับแขกนะมีกรวดคลุมไว้อันหนึ่งดูลงไปดูอย่างนี้นะหลวงปู่ไม่อยู่ในกรวดไม่มีอะไร ม่โกรธไม่มีอะไรนะก็ถามพระนั่งอยู่ที่กระไดทางขึ้นติดประตูเลยพอดีมีพระมาถามหลวงปู่อยู่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ในกรดหลวงพ่อคนนี้คงไม่รู้มั้งหลวงปู่อะไรอยู่ในกรดในกรดไม่มีคนหรอกในกรดนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่กรดท่านคงอยู่ข้างหลังถ้ำแต่เดี๋ยวนะพอพักพวกขึ้นมาครึ่งชั่วโมงได้คนแก่ถึงขึ้นมาถึงเราขึ้นมาถึงแค่ไหนนะหัวใจใกล้วายแล้วหลวงปู่ออกมาจากกรดจริงๆอ่ะนะเก็บกรดนะไปแล้วมาเปิดประตูให้ท่านก็ยิ้มหวานเห็นขึ้นเขามาเหนื่อยก็เลยให้นั่งพักพวกคนแก่เขามองยังไม่ได้พักเลย ไม่ได้พักเลยยังหอบอยู่เลยนะพักก่อนแล้วจะได้ฟังธรรมะเข้าไปนั่งฟังธรรมะอ้าวขัดสมาธิใครเคยนั่งขัดสมาธิบ้างไม่เคยลองไปลองนะแล้วจะรู้รสชาติของชีวิตอีกแบบนึงรู้ว่าขาใกล้จะหักหน้าตาเป็นยังไงนั่งขัดสมาธิเทศนะนั่งขัดหลวงปู่ก็ขัดเทศไปชั่วโมงได้นะไม่ทันถึงชั่วโมงแล้วสมาธิก็เริ่มแตกทีละคนเพราะมันปวดถอยเหลืออยู่สองคนนะเหลือหลวงพ่อกับพี่คนอยู่การไฟฟ้าภูมิภาคนั่งอยู่ได้สองคนเลยนั่งนั้นไม่ได้ท่านบอกอ่ะวันนี้พอละแล้วท่านก็ยิ้มหวานเป็นไงฟังธรรมแล้วเป็นไงพี่คนที่นั่งได้ตลอดนะก็บอกว่าปวดขาครับโอ้หลวงปู่ถามว่าฟังธรรมแล้วเป็นไงตอบได้ฉาฉาเลยปวดขาครับแล้วหลวงปู่ถามอีกนะขามันบอกว่าปวดเหรอท่านสอนธรรมะแล้วนะสอนธรรมะแม้ขาไม่เคยบ่นว่าปวดเลยใครบ่นเลยใจเราบ่นจิตใจเราบ่นเองท่านกำลังสอนนะขาไม่ใช่เรานะแต่ท่านใช้พัดดิ้งไม่เหมือนหลวงพ่อบอกเห็นไหมขามันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราท่านไม่งั้นท่านเล่นถามกลับเรียกว่าปฏิปุจฉาเป็นวิธีสนทนาธรรมอย่างหนึ่งเรียกปฏิปุจฉาถามกลับถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอพี่นี่แกก็บอกปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงพ่อหรอกไม่หลอกหลวงพ่อหรอกตอนนั้นยังเรียกหลวงพ่อไม่เรียกหลวงปู่ท่านก็ไม่พูดอะไรนะท่านก็ยิ้มหวานจริงๆเนี่ยสภาวะนะสภาวะแท้ๆไม่มีตัวเราขาก็ไม่ใช่เรานะแขนก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะหนึ่งเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเริ่มเห็นความจริงเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าที่กินอาหารที่ขับถ่ายอยู่เลยมันทำงานของมันไม่ใช่เราหรอกใจเป็นคนไปรู้มันเข้าความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราร่างกายไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราความสุขความทุกข์ก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราโลภโกรธหลงนะกุศลทั้งหลายมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรามันก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองเราไปสำคัญมั่นหมายเอาเองว่าสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นตัวเราเช่นจิตมันโกรธเราเห็นว่าเราโกรธจิตมันโลภนะไม่ใช่เราโลภนะแต่เราก็เห็นว่าเราโลภจิตมันหลงเราก็ว่าฉันหลงหนูหลงมากหมู่นี้หนูหลงมากหนูจะทำยังไงดีหนูโง่นั่นแหละมันไม่มีหนูหรอกจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนะร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนถ้าดูสภาวะไม่เป็นมันก็เป็นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนถ้าดูสภาวะเป็นนั้นก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันก็ไม่ใช่เราหรอกเห็นจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดบางคนก็มาบ่นหมู่นี้คิดมากค่ะหนูเป็นคนคิดมากเห็นไหมมันยังมีคนอยู่ตลอดเวลาเนื่องภาวนายังไม่เป็นนะถ้าภาวนาเป็นจะเห็นเลยหมู่นี้จิตมันคิดมากคราวหนึ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆท่านงงมากเลยท่านบวชเนนอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเขาลือกันทั้งแผ่นดินในอีสานอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่เสาก็บอกกับเนนพุธตอนนั้นท่านเป็นเนนพุธนะบอกเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยเนนงงจิตหลวงปู่ไม่สงบแล้วจิตใครจะสงบอ่ะก็เห็นท่านก็สงบเบิกบานอยู่นะจิตมันไม่ใช่ท่านชื่อจิตมันทำงานบางวันจิตมันก็ค้นคว้าธรรมะมันทำของมันเองนะไม่ใช่เราสักหน่อยนี่ท่านสอนธรรมะเดี๋ยวมาฟังยากนั้นจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านนะจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจิตมันสงสัยจิตมันหดหู่ จิตมันเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยเหตุการณ์มันทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่มีเราในกายในจิตถ้าดูไปนะอย่างพอเราเดินแล้วรู้สึกว่าเราเดินมีเราเดินเนี่ยให้รู้ทันว่ามันมีเราขึ้นมาแล้วพอโกรธขึ้นมาเฮ้ยเราโกรธแล้วให้รู้ทันว่ามันมีเราขึ้นมารู้เฉยๆนะไม่ต้องหาทางละให้รู้ลูกเดียวเลยอ๋อนี่ความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราขึ้นมาผุดขึ้นมามีเราก็ผุดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีเขาผุดขึ้นมาเมื่อนั้นต้องมีคู่กันมีเราคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนอื่นด้วยมีเรามีเขามีภายในมีภายนอกมีหยาบมีละเอียดมีสิ่งที่เป็นคู่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเอานะเวลาความรู้สึกมีตัวมีตนอะไรผุดขึ้นมาเราก็รู้ทันเอาร่างกายมันเดินแล้วก็เห็นกายมันเดินไม่ใช่เราเดินละถ้ามันมีแล้วรู้สึกชั้นเดินเมื่อไหร่หลงแน่นอนตอนนั้นหลงแน่ถ้าไม่หลงมันไม่มีชั้นเดินหรอกหรือชั้นโกรธเนี่ยต้องหลงนะถ้าไม่หลงก็จะเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่ชั้นโกรธต้องหลงนั่นโมหะนี่แหละตัวต้นต่อเลยตัวหลงพอหลงแล้วมันก็มีตัวเราขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงเราปรุงเขาปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงธรรมที่เป็นคู่ขึ้นมาทั้งที่ธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมเดียวๆนะคือทำทั้งหลายไม่ว่าอะไรเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยมันไม่ได้เป็นคู่กับใครหรอกแต่เราชอบไปเข้าคู่มันอย่างความโกรธกับความไม่โกรธเราบอกมันคู่กันคู่กันตรงไหนความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปก็จบตรงนั้นเองความไม่โกรธมันเกิดขึ้นมาใหม่ความไม่โกรธเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันเกิดความโลภขึ้นมาใหม่ความโลภเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดความไม่โลภขึ้นมาใหม่เห็นไหมแต่ละตัวนั้นเราไปจับมันคู่กันเองนะจริงๆมันเกิดแล้วมันดับโดยตัวของมันเองที่แต่เดียวทั้งนั้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับใช่ไหมไม่ใช่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นมีคู่เพราะว่ามีสมมติบัญญัติมีความคิดเจือปนเข้าไปเชิญโยมไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์